Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα μία είδηση η οποία ερχόταν από το ευρωπαϊκό, από το συνέδριο που γινόταν στο Άμστερνταμ της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και έλεγε ότι η ασπιρίνη είναι ευεργετική στους ασθενείς με έμφραγμα σύμφωνα με μία μελέτη που έγινε από τη Δανία και παρουσιάστηκε στο συνέδριο. Οι ασθενείς πρέπει να την παίρνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η διακοπή της έχει υψηλό κίνδυνο με βάση αυτήν την έρευνα, διότι είχε και μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα, 40.114 ασθενείς. Η ασπιρίνη λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, είναι απαραίτητη για τη δευτερογενή πρόληψη των καρδιακών προσβολών, δηλαδή για τους ανθρώπους που έχουν πάθει καρδιακές προσβολές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, ο κύριος Γιαννακούλας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, γεια σας κύριε Κισίδου.
Κύριε Γιαννακούλα, εσείς παρακολουθήσατε το συνέδριο. Η αλήθεια είναι ότι η ασπιρίνη είναι ένα παμπάλαιο φάρμακο, περί τα 100 χρόνια νομίζω το έχουμε, και πολλές φορές υπάρχει μία σύγχυση για τη χρήση της, διότι υπάρχει και η λαϊκή έκφραση που λέει αυτά που λες τα μέτρα είναι ασπιρίνες, δηλαδή δεν κάνουν τίποτα, ή είναι σαν να παίρνεις μία ασπιρίνη και είναι σαν να μην παίρνεις τίποτα. Για βάλτε λίγο αυτό το φάρμακο στις σωστές του διαστάσεις πριν πάμε στην καρδιολογία σας, παρακαλώ.
Πολύ ωραία. Καταρχήν θα πούμε ότι η ασπιρίνη, όπως λέτε, είναι ένα πανάρχιο φάρμακο με τεράστιο αριθμό ασθενών που το έχουν λάβει και πάρα πολλές μελέτες. Mm-hmm. Επομένως, το ότι έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών που έχουν πάρει ένα φάρμακο, αυτό είναι ό,τι πιο θετικό για την επιστήμη και ό,τι πιο θετικό για να εξάγουμε ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα. Τώρα, αυτό το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν δύο μορφές λήψης, δύο τρόποι λήψης της ασπιρίνης. Είναι η πρωτογενής πρόληψη και η δευτερογενής πρόληψη. Θέσατε πολύ σωστά και είπατε δευτερογενής πρόληψη. Σημαίνει ότι ο ασθενής ή ο άνθρωπος που την λαμβάνει πάσχει από κάποια νόσο. Δηλαδή πάσχει από στεφανία νόσο, πάσχει από εγκεφαλικό. Άρα δεν είναι, μπορεί να λέμε τη λέξη πρόληψη, αλλά σημαίνει εγκατεστημένη νόσος η δευτερογενής πρόληψη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η πρωτογενής πρόληψη είναι το εντελώς αντίθετο, είναι αυτό που λέμε πρόληψη, την παίρνουμε προληπτικά, χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά για να μην πάθουμε κάποιο πρόβλημα υγείας.
Θέλετε να μείνουμε λίγο στο για να μην πάθουμε, κύριε Γιαννακούλα? Διότι εγώ γνωρίζω από το περιβάλλον μου ανθρώπους, χωρίς τη σύσταση γιατρού, μετά τα 50 να παίρνουν μια ασπιρίνη καλού κακού για πρωτογενή πρόληψη. Αυτό, αυτή η πρακτική δεν εγκυμονεί κινδύνους, και η ασπιρίνη που είναι φάρμακο πάντα δεν θα πρέπει, έστω και για πρωτογενή πρόληψη, να λαμβάνεται με τη σύσταση γιατρού?
Πάρα πολύ σωστά. Σχετικά με την πρωτογενή πρόληψη, αν γυρίσουμε λίγο το χρόνο 20 χρόνια πριν, θα σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος έπαιρνε προληπτικά μία ασπιρίνη μετά τα 50 του. Μάλιστα. Για να μην πάθει έφραγμα, μία ασπιρίνη την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα και το καθεξής. Και το βασικό όμως στην καρδιολογία και γενικότερα στην ιατρική είναι να έχουμε μελέτες. Και ευτυχώς την τελευταία δεκαετία έχουμε μελέτες σε σχέση με αυτό ακριβώς τον πληθυσμό. Δηλαδή και ηλικιωμένοι ασθενείς και διαβητικοί ακόμα ασθενείς, που και οι μεν και οι δε έχουν ψηλό κίνδυνο σχετικά να πάθουν κάποιο σύμβαμα, πήραν προληπτικά ασπιρίνη χωρίς να έχουν τίποτα. Έτσι, δηλαδή ένας μέσος άνθρωπος 60 ετών που έχει λίγο ζάχαρο και λίγη πίεση, πήρε μια ασπιρίνη και συγκρίθηκε τυφλά με έναν άλλον ασθενή που δεν πήρε ασπιρίνη. Mm-hmm. Βρέθηκε λοιπόν με μεγάλο αριθμό μελετών ότι οι ασθενείς που πήραν την ασπιρίνη είχαν μια μικρή ελάττωση στα εμφράγματα, αλλά είχαν έναν ανεπίτρεπτο αριθμό αυξανόμενων αιμορραγιών. Και αυτό είναι το πιο βασικό, ότι κανένα φάρμακο δεν κάνει όφελος χωρίς να έχει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια από πίσω ή κάποιο κίνδυνο. Και ξαναλέμε πάλι την πρωτογενή πρόληψη σε φυσιολογικούς ανθρώπους με παράγοντες κινδύνου, όχι σε ασθενείς που έχουν πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό στο παρελθόν.
Αν πάμε στη δευτερογενή πρόληψη, που θα μας πείτε τι απέφερε αυτή η έρευνα και ποια είναι η σύσταση πια των καρδιολόγων. Αν πάμε λοιπόν στη δευτερογενή πρόληψη και εκεί έχουμε τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες από την ασπιρίνη, πιθανές αιμορραγίες ας πούμε, από το στομάχι?
Ναι, λογικό. Είναι κάθε φάρμακο που δρά κατά των θρόμβων, δηλαδή που αραιώνει το αίμα, ας το πούμε λίγο πιο λαϊκά, κάνει το αίμα μας πιο αραιό ώστε να μην πάθουμε, να μην θρομβωθούν τα αγγεία μας, μπορεί να φτάσει το αποτέλεσμα στο απέναντι άκρο, στο αντίθετο άκρο που είναι η αιμορραγία. Άρα όλα τα φάρμακα, τα αντιαιμοπεταλιακά όπως λέγονται, όπως είναι η ασπιρίνη, έχουν τον κίνδυνο της αιμορραγίας, είτε τα χορηγούμε στην πρωτογενή είτε στη δευτερογενή πρόληψη. Βέβαια, πάντα πρέπει να ζυγίζεις το όφελος με τον κίνδυνο. Δηλαδή, όταν έχεις πάθει ένα έμφραγμα και έχεις ένα μικρό κίνδυνο αιμορραγίας, το όφελος που παίρνεις όμως από το να μην ξαναπάθεις έμφραγμα ή εγκεφαλικό είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Άρα, ζυγίζοντας, σαφώς τα δεδομένα, τα επιστημονικά είναι υπέρ της χρόνιας λήψης ασπιρίνης σε έναν ασθενή που έχει εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόση.
Άλλωστε, κύριε Γιανακούλα, οι καρδιολογικοί ασθενείς που έχουν πάθει ένα επεισόδιο, τουλάχιστον, ελέγχονται πολύ καλύτερα και παρακολουθούνται από γιατρό, άρα αυτά τα συμβάματα μπορούν να εύκολα να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν κιόλας, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε, θα έλεγα, αισιόδοξα μηνύματα, γιατί έχουμε καταφέρει να ελαττώσουμε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τη συχνότητά τους. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε καλά φάρμακα. Η ασπιρίνη, θα έλεγα, ότι είναι το top φάρμακο σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε καλά φάρμακα που ελαττώνουν την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Έχουμε καλούς γιατρούς που συστήνουν τους ασθενείς να μην καπνίζουν, να κάνουν άσκηση. Και νομίζω ότι πηγαίνουμε καλά σε σχέση με τα 20-30 χρόνια. Ναι.
Αυτή η έρευνα, λοιπόν, κύριε Γιανακούλα, που έγινε στη Δανία, τι μας λέει με δύο λόγια? Ότι οι ασθενείς για δευτερογενή πρόληψη καρδιακών προσβολών καλό είναι να παίρνουν στο βαθμό που τους το συνιστά ο γιατρός τους συγκεκριμένα μιλιγκράμμα ασπιρίνης, έτσι δεν είναι? Και φάνηκε από την έρευνα ότι είχαν πολύ μικρότερο κίνδυνο από τους άλλους που δεν παίρνανε.
Πολύ σωστά. Καταρχήν, αυτή, όπως είπατε, η έρευνα, η μελέτη έγινε στη Δανία. Η Δανία, σημειωτέων, είναι από τις κορυφαίες, έχει ένα από τα κορυφαία συστήματα υγείας με απίστευτες καταγραφές των ασθενών σε σχέση με το τι φάρμακα παίρνουν, τα συμβάματά τους. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο το σύστημα υγείας στη Δανία για κλινικές μελέτες. Και όπως είπατε, σωστά συμπεριελήφθησαν περίπου πάνω από 40.000 άρρωστοι. Μιλάμε τεράστιο αριθμό ασθενών, οι οποίοι είχαν πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο. Mm-hmm. Φάνηκε, λοιπόν, ότι για παράδειγμα, 2 χρόνια μετά το επεισόδιο, 1 στους 10 ασθενείς είχε κόψει την ασπιρίνη. Δηλαδή, το οποίο έγινε 2 στους 10 ασθενείς στα 6 χρόνια και στα 8 χρόνια δεν παίρναν την ασπιρίνη. Δηλαδή, όσο απομακρυνόμαστε από το σύμβαμα, από το έμφραγμα, για παράδειγμα, οι ασθενείς αρχίζουν και ελαττώνουν τη συμμόρφωσή τους. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί αυτοί οι ασθενείς που δεν παίρναν την ασπιρίνη, που είχαν ελαττωμένη συμμόρφωση, είχαν, για παράδειγμα, 40% αυξημένη πιθανότητα να ξαναπάθουν καρδιακό επεισόδιο ή έμφραγμα ή να πεθάνουν από την καρδιά τους 4 χρόνια μετά. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμόρφωση των καρδιαγγειακών ασθενών στη λήψη ασπιρίνης εφόρου ζωής.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γιανακούλα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι καρδιολογικοί ασθενείς, όταν πάνε στον οδοντίατρο, συνιστάτε από τους καρδιολόγους να κάνουν αντιβιωτική αγωγή, έτσι ώστε να μην έχουμε ενδοκαρδίτιδες. Όταν όμως πας στον οδοντίατρο, έχεις πάλι τον κίνδυνο της αιμορραγίας επειδή κάνει εκεί σκαλή, ζιούλα και τα λοιπά, και θέλω να σας ρωτήσω πότε και αν κινδυνεύουν οι καρδιολογικοί ασθενείς να κόψουν τα αιμοπεταλιακά τους φάρμακα, στα οποία υπάγεται και η ασπιρίνη, βέβαια. Δηλαδή, αν ένας λήπτης ασπιρίνης που έχει πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο θέλει να πάει στον οδοντίατρο, θα την κόψει την ασπιρίνη και πόσες μέρες?
Αυτό είναι ένα, θα έλεγα, ωραίο ερώτημα, κύριε Κυσίδου, γιατί εδώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή,
γι' αυτό άλλοι... σας το ρωτάω, κύριε Γιανακούλα.
Ξέρω, εσείς ρωτάτε πάντα αυτά τα πραγματικά προβλήματα. Αν δείτε και ρωτήσετε ο καθένας, άλλοι λένε κόψει την ασπιρίνη, άλλος δεν την κόβει, άλλος δίνει ενέσεις υπαρίνης. Ναι. Δηλαδή, εδώ θα έλεγα γίνεται λίγο το κουτρούλιο γάμος, ας πούμε. Αλλά το τι λένε οι οδηγίες έχει σημασία και πρέπει να διαβάζουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Οι οδηγίες είναι σαφείς και λένε ότι όταν πάμε στον οδοντίατρο απαγορεύεται να κόψουμε την ασπιρίνη. Δηλαδή, η ασπιρίνη δεν κάνει μείζονες αιμορραγίες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάθει ο ασθενής μας τίποτα λαμβάνοντας ασπιρίνη και βγάλει, όταν βγάλει το δόντι του. Από την άλλη όμως έχει ένα μικρό κίνδυνο του να πάθει ένθραγμα με τη διακοπή της ασπιρίνης. Άρα θα ενημερώσει σαφώς τον οδοντίατρό του ότι λαμβάνει ασπιρίνη. Ο οδοντίατρος μπορεί να πάρει κάποια μέτρα κατά πολέμηση της αιμορραγίας, να βάλει καμιά αιμοστατική γάζα, ξέρουν τώρα, να βάλουν κάποια φάρμακα που ελαττώνουν τοπικά εκεί την αιμορραγία μετά την αφαίρεση, την εξαγωγή του δοντιού και όλα θα πάνε καλά.
Μάλιστα. Ήσασταν σαφέστατος και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μαζεύω ερωτήματα, κύριε Γιανακούλα, στα γρήγορα, ό,τι μπορείτε να μου απαντήσετε. Έχουμε μία άλλη μελέτη, η οποία δείχνει εντυπωσιακή βελτίωση συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας σε υπέρβαρες διαβητικές γυναίκες, οι οποίες έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, που έχασαν βάρος παίρνοντας Ozempic. Το Ozempic, για το οποίο έγινε πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό και το οποίο παίρνει πολλοίς κόσμος για αδυνάτισμα, ενώ είναι φάρμακο για το διαβήτη τύπου 2, βλέπουμε να ανοίγει η βεντάλια των ενδιαφερομένων ενδεχομένως. Εσείς θα το συνιστούσατε στους ασθενείς σας ή στις ασθενείς σας με καρδιακή ανεπάρκεια?
Θα σας πω ένα τώρα νέο από το πιεστήριο απευθείας, κυρία Κεστίδου.
Α, πολύ χαίρομαι. Ναι.
Γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν και αυτά. Έμαθα ότι η εταιρεία που έχει το φάρμακο αυτό της απώλειας βάρους, Παύλα, γιατί είναι αντιδιαβητικά αυτά τα φάρμακα.
Ναι, ναι,
τα ξεκίνησαν.
Ναι. Δανέζικη εταιρεία κι αυτή.
Άμπρα. Ναι. Αναθεωρήθηκε όλος ο προϋπολογισμός του ΑΕΠ της Δανίας προς τα επάνω, πάρει στα θετικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί υπερκέρδη μιλάμε.
Μιλάμε για ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο πήγε στο 11% νομίζω, κύριε Γιανακούλα.
Ακριβώς, ναι. ακριβώς.
Λοιπόν,
αυτό εντάξει, εμείς δεν το κρίνουμε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό θα μπορεί να είναι το blockbuster μετά από μερικά χρόνια. Δηλαδή, έδειξε αυτή η μελέτη πολύ ωραία ότι το φάρμακο αυτό, που είναι μια κατηγορία του διαβητικού φαρμάκου, ελάττωσε κατά 20% τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς που το πήραν, οι οποίοι δεν ήταν ιδιαίτερα πολύ, ήταν υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Δεν ήταν πάρα πολύ παχύσαρκοι, ήταν και ακόμα και υπέρβαροι, αλλά είχαν ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, έτσι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη διαβήτη. Δηλαδή δεν έπρεπε να έχει διαβήτη ο ασθενής, έπαιρνε την σαμαγνητική.
Είχε παραπάνω κιλά, παραπάνω από 10 κιλά ή παραπάνω και από 10 κιλά που είναι ο υπέρβαρος, ας πούμε, ήταν παχύσαρκος κάποιος.
Και είχε πάθημο σύμβαμα, έτσι, σαν, δηλαδή είχε ένα ιστορικό εμφράγματος, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε, πεδίο δόξης λαμπρών, θα έχουμε νέα φάρμακα και η καρδιολογία δεν πάει να μας εκπλήσει.
Πιθανότατα να τα συνταγογραφείτε. Κάτι τελευταίο και σας απελευθερώνω, κύριε Γιανακούλα, για το οποίο θέλω να μου υποσχεθείτε ότι είτε θα έρθείτε στο ραδιόφωνο να αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε αυτό. Γιατί πριν από λίγες μέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός εγκαινίασε μία νέα παγκόσμια πρωτοβουλία για την ψηφιακή υγεία που υποστηρίζεται από την Προεδρία της G20 που έγινε στην Ινδία. Εμείς προχθές συναντηθήκαμε σε ένα συνέδριο αριθμιολογίας και εκεί πάλι είχαμε κουβέντα για την ψηφιακή υγεία και θέλω να σας ρωτήσω σε δυο γραμμές να μου πείτε σε σχέση με την καρδιολογία. Πόσο θα σας λύσουν εσάς τα χέρια οι ψηφιακές εφαρμογές και πόσο ενδεχομένως αυτές θα βαθαίνουν τις ανισότητες κατά την εκτίμησή σας?
Τα συζητήσαμε και στο meeting προχθές, κυρία Κεστίδου, και ξέρετε την άποψή μου ότι ο σύγχρονος γιατρός και δύο σύγχρονος καρδιολόγος θα πρέπει να μπει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μην μείνει, θα έλεγα έτσι, ανεκπαίδευτος και αγράμματος εισαγωγικά ως προς τον ψηφιακό νέο κόσμο που έρχεται. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόοδο της τεχνολογίας. Δηλαδή, τα λέγαμε και προχθές, ότι μπορεί μετά από 10 χρόνια το holter ρυθμού που βάζουμε να μην ισχύει. Να βάζεις ένα ρολόι ή να παίρνεις ένα βραχιολάκι και να σου λέει αν έκανες ή όχι κολπική βαρμαριγή. Επομένως, δεν πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας, πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Ή μπορεί και ακόμα και ο υπέρυθρος καρδιάς να μην υπάρχει σε 10-20 χρόνια, κύριε Κεστίδου. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό, αλλά
αυτό,
σίγουρα να είστε σίγουροι.
Ναι, αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, κύριε Γιανακούλα. Εννοείται ότι ακολουθούμε την πρόοδο. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ και θα έχω και άνθρωπο από την βιομηχανία της ψηφιακής υγείας είναι ότι όλα αυτά που θα απαιτηθούν για την καινούρια μέρα, γιατί στο δημόσιο διάλογο πια έχει μπει για τα καλά και η νοημοσύνη, η τεχνητή και η ψηφιακή υγεία, που λίγο τα μπερδεύουμε κιόλας τα όρια τους, αν όλα αυτά θα τα απολαμβάνουν όλοι και αν τελικά αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της βιομηχανίας, ότι το ζητούμενο σήμερα είναι τα data, και όντως είναι τα data, αν θα έχουμε υπολογιστές να διαχειρίζονται τα data, να βγάζουν αποτελέσματα και στο τέλος να μην βλέπουμε τον κύριο Γιαννακούλα ζωντανό και μπροστά μας να μας κάνει εξέταση.
Τι να πω, σε αυτό θα το δούμε, αλλά σίγουρα έρχεται μια νέα εποχή και εγώ πάντως, αν μου επιτρέψετε έτσι μια, θα έλεγα, μια πρόβλεψη, είναι ότι θα, οι γιατροί θα αναγκαστούν να την ακολουθήσουν. Δεν θα είναι εύκολη και δεν θα είναι άμεση. Δηλαδή, μπορεί να μην τη ζήσουμε, κυρία Κεσίδου, αλλά σίγουρα θα αλλάξει η ιατρική όπως την αντιλαμβανόμαστε. Ήδη, αν πάμε 40 χρόνια πριν ή 50 χρόνια πριν, είναι ένας άλλος κόσμος. Έτσι θα είναι, νομίζω, και στο μέλλον.
Θα αλλάξει ραγδαία και δραματικά το περιβάλλον της υγείας, μάλλον. Κυρία Γιαννακούλα, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα αν μου είπατε ότι θα έρθετε να τα πούμε.
Αυτό το εκτενώς, έχουμε πει πολλές φορές.
Εκτενώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κυρία Γιαννακούλα. Καλό σας απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.